Liliana Bărbăruș și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, discutăm în această dimineață cu jurnalistul de investigație, autor la portalul Mold Street, Ion Preașcă. Domnule Preașcă, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Preașcă. Așadar, un plan anticriză elaborat de Ministerul Economiei, plan care, contrar unor așteptări negre, destul de răspândite, vede în Republica Moldova deja în 2016 o creștere economică. Este, înainte de toate, un plan necesar?
În primul rând, e un plan cam întârziat. Deci, noi avem situații de criză încă de anul trecut, când s-a început problemele cu exportul în Rusia, embargoul, tot felul de restricții și încă în august, septembrie anul trecut, deja guvernul și-a asumat răspundere pentru o serie de proiecte de legi care aveau menire de a preveni anumite crize, dar un plan nu am avut. Apoi am avut încă în februarie, când tot s-a vorbit despre că noul guvern de atunci, Găburiș, tot trebuie să aibă un plan anticriză. Și s-a tergărat, avem deja ieri luna septembrie și avem un plan care încă e la stadiu de proiect. Deci s-a întârziat foarte mult și guvernul trebuia să aibă un plan un an în urmă, că fiindcă pe parcursul acestui an, în cadrul campaniilor electorale, s-au făcut multe promisiuni, s-au inclus în buget cheltuielile nejustificate, s-au inclus proiecte care fără acoperire financiară, etc.
Acum, să ne uităm pe conținut. Ce face Ministerul Economiei în condițiile în care așteptările acum par în general foarte proaste să aibă optimismul de a ținti o creștere de 1,5% pentru anul viitor?
În primul rând, eu nu văd nimic care în faptul că un minister sau guvernul este optimist și vrea și încearcă să genereze optimism în societate, fiindcă pe de altă parte este și această linie, dacă el va privi pesimism, atunci așa se poate transmite și oamenilor. Dar, în primul rând, un program trebuie să fie realist,
da.
Și aici apar multe probleme.
Da. Ar fi fost ciudat dacă un asemenea plan nu exista, într-adevăr, domnule Preașcă. Totuși, ce anume în acest plan sunt acțiuni firești, de urgență și care dintre ele trebuiau să se regăsească într-un scenariu obișnuit, fără pompieristică, cum uneori lasă impresia?
Bine, în primul rând, sunt făcute constatările de rigoare, dar accentul pe care e pus, cred că nu este chiar cel corect, fiindcă aceleași reducere sau optimizări sau sistemele finanțărilor care s-au făcut abia în iulie, dar trebuia să fie deja la începutul anului, adică acea rectificare bugetară sau a cheltuielilor. În al doilea rând, tot acest program pare nerealist, fiindcă este bazat pe o se bazează pe o posibilă finanțare externă, fiindcă în mare parte ideile sau planurile puse acolo nu au o sursă reală de finanțare.
Și da. E clar ce se întâmplă dacă nu va exista această finanțare?
Bine, ei au un plan, de exemplu, accelerarea privatizării, să zicem. Poate ar fi o posibilă sursă de venituri, dar știm cum în ultimii 5-6 ani s-a decurs această privatizare și în permanență s-a vorbit despre faptul că nu este momentul potrivit pentru privatizare. Întotdeauna intervine cineva, așa, dar acum brusc ei se gândesc că poate ar fi momentul potrivit într-o situație în care toată regiunea este cuprinsă de criză.
Da,
deci,
da, vă rog,
Sunt multe elemente care, în plus cu strategia din sectorul bancar, care este poate unul din factorii de bază care a provocat, a generat criza aceasta,
da,
în care se află Moldova.
Revenim și la problema sectorului bancar, dar iată, acordul cu FMI, reducerea cheltuielilor și asanarea sistemului bancar. Cum se spune, e ușor să spui halva, dar nu poți simți gustul acesteia. Pe rând, dacă se dorește, de exemplu, un acord cu femei, ce condiții ar fi trebuit respectate în primul rând?
În primul rând, să fie același buget, aceleași politică fiscală, bugetară, trebuie să fie realistă și nu cu promisiuni, fiindcă se fac promisiuni că vor fi reduse taxele, vor fi TVA-ul, de exemplu, în agricultură, când FMI-ul insistă invers, să fie unificat și să fie o stabilitate în acest. Noi avem, de în ultimii 5-6 ani, s-a modificat TVA-ul de vreo 9 ori. Adică trebuie să fie politici clare, dar nu cu de fiecare dată se întâmplă o alegere, o campanie electorală și la noi se începe a veni cu
pomeni
electorale. Pentru că avem pachetul agricol care s-a discutat aproape jumătate de an, dar până la urmă s-a ieșit care bănuiesc că nici nu se va ajunge la adoptare, fiindcă unele chestii sunt contrare cu acordurile precedente cu FMI și cred că FMI nu va accepta anumite prevederi de acolo.
Vorbim despre intențiile de a desfășura privatizări dacă nu se obține acord cu FMI, dar ce mai e de privatizat la modul real, dacă vorbim pentru salvator pentru economie, că alte privatizări...
Noi avem o serie de sectoare care unde statul domină. Deci avem sectorul producției energetice, avem sectorul distribuției energiei, avem sectorul de telecomunicații, avem căile ferate. Eu nu zic că privatizarea ar putea fi, de mult trebuia poate să fie un plan de restructurare și de atragere a anumitor investiții străine în aceste sectoare. Doar că la momentul de una se găseau diferite... Se porneau și după aceea se blocau, fiindcă apărea tot felul de idei politice, că nu e momentul potrivit. Niciodată nu o să fie momentul potrivit, dar avem o serie de întreprinderi, de exemplu, tutun CTC, care înainte generau profit, dar acum se află într-o situație când statul trebuie să le ajute. Și riedurile și ceturile... De fapt, în unele sectoare, de exemplu, termoenergetică, suntem într-o criză permanentă de vreo 14 ani.
Da. Plan de asanare, de însănătoșire, iată, a sectorului bancar, prin alinierea, cum se spune, la bunele practici internaționale, cu indicarea exactă a opțiunilor și costurilor pentru băncile în dificultate. Ce ar presupune, de fapt, această intenție a Ministerului Economiei pentru sectorul bancar, pentru însănătoșirea?
E greu de presupune, dar, în primul rând, avem 4-5 ani când se vorbește despre un plan de asanare a sectorului bancar, dar situația din acest domeniu continuă să se agraveze. Teama este că iarăși pe seama unor bănci care cât de cât stau pe picioare se va încerca de a acoperi anumite găuri făcute de alte bănci. Adică am avut cazul când băncile au fost impuse să contribuie cu vreo 400 de milioane de lei pentru a acoperi gaură creată de falimentul Invest Privat Bank. Și s-a avut loc în 2012 și s-a adoptat prin lege și au fost impuse să contribuie la acest, să cumpere niște hârtii ca să statul pe urmă să le plătească, dar hârtii de valoare emise de Ministerul Finanțelor. Și atât, mă tem că și aici ar putea interveni acest factor, fiindcă nu au de unde găsi bani pentru a stabiliza situația, fiindcă avem așa o mini panică pe piață când lichidarea acestor trei bănci nu a dus la mutarea depozitelor și populației către alte bănci, ci din contră oamenii îi scot și îi transformă în valută. Deci s-a văzut că, de fapt, pe tot sectorul bancar se atestă o reducere a depozitelor. Este o neîncredere a populației față de și a agenților comerciali față de sectorul bancar și există și o teamă că ar putea urma după aceste bănci și alte bănci. Deja au fost avertizări că ne-am putea trebui că din cele 14 gnezi vor rămâne cu jumătate din bănci, adică vă dați seama ce se poate întâmpla.
Da, anume, asta ce ar însemna pentru...
Deci avem trei bănci aflate sub administrare practic deja în proces de lichidare și avem trei bănci sub supraveghere specială. Deci trei, practic avem vreo 70% din sectorul bancar se află sub supraveghere și administrarea băncii naționale. Acesta vorbește despre faptul că sistemul bancar într-o criză profundă și aceste măsuri denotă că statul nu a avut nu a găsit altă ieșire decât să pună sub controlul băncii naționale aceste bănci, de teamă ca să nu se provoace o criză și mai mare, și mai profundă.
Negru pe alb scrie în acest plan abrogarea, revizuirea sau revizuirea hotărârii guvernului din 13 noiembrie 2014, în baza căreia au fost eliberate garanție de circa 14 miliarde de lei pentru salvarea celor trei bănci din holdingul Shore. Ce trebuie să înțelegem din asta? Ce ar însemna acest lucru?
Simplu ar fi că trebuie să revin înapoi, dar la situația de un an urmă, dar eu nu înțeleg cum poate, fiindcă banii aceștia deja au fost alocați în mare parte și cheltuiți, adică pentru a acoperi gaură provocată de aceste greză de la aceste trei bănci. Eu nu văd de unde surse aceste, fiindcă e, de fapt, transformarea acestea în datorie internă, ar fi, fiindcă următoarea etapă este aceasta. Deja în noiembrie intervine procedura și deși ei trebuie să fie transformată în datorie internă. Dar eu nu văd de unde statul, adică guvernul ar putea avea surse de acoperire, de a plăti această datorie. Deci e posibil o restructurare și o amânare a acestor plăți pe o perioadă foarte îndelungată. Pentru că nu cred că în următorii 3-4 ani noi să avem un boom economic ca să putem plăti acestea. Plus, acesta iminent se va duce la majorări de taxe și respectiv va fi pusă în mare parte pe umerii populației.
Da. Apropo, și ultima întrebare foarte scurt, domnule Preașcă, vă rugăm. Program de susținere a păturilor social vulnerabile ale populației. E posibil un astfel de program într-o situație atât de proastă economică sau este doar praf în
acest? Deci, guvernul era dator. În primul rând, deja în iulie, când s-a decis majorarea tarifului, el trebuia să vină cu asemenea program. Trebuia să fie deja la adoptate decizie, fiindcă se știa care e aproximativ cota de majorare, se știa ce cheltuieli toate, fiindcă nu e vorba că tarifele s-au majorat, ele s-au ajustat în mare parte la deprecierea aceasta a leului provocat tot de criza din sectorul bancar. Ajustarea era necesară pentru că să nu cadă aceste întreprinderi, dar pentru populația săracă era necesar imediat să fie adoptat decizii care să le acopere o parte din aceste cheltuieli. Și eu văd că aici se acționează cu întârziere, deci fiindcă nu e vorba de sume uriașe, dar sume care pot fi găsite în bugetul de stat și poate tăie de la multe cheltuieli care de regulă sunt exagerate.
Da. Domnule Preașcă, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a participa la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost jurnalistul de investigație de la Mold Street, Ion Preașcă.